веру, ведаю, разумею.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі рубрика «Веру, ведаю, разумею» і я, її постоянний ведучий Олександр Панченко. Нагадаю, что у рамках этой программы каждую сераду мы размовляем об сакраменте споведи. Сегодня мы поразважаем об значении приповести, якую Иисус рассказал тем, которые были упевнены у своей праведности и погарджали иншими. У приповести представлены два образа – фарисея и мытника, которые зашли у святыню помолиться. Фарисей молился так: «Боже, дякую Тебе, что я не такий, як іншие люди, рабовники, несправедливые распусники, або як гэты мытник. Пащу два разы на тыдень, даю десятину з усяго, что набываю». А мытник, які стояў воддаль, не адважваўся нават вачэй падняць да неба. Ён, біючы сябе ў грудзі, казаў: «Боже, будь міласцівы да мяне грэшнага». Напрыканцы прыпавесці Иисус адзначае, што менавіта мытнік пайшоў дадому апраўданы, а не фарысей. Бо кожны, хто ўзвышае сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны. Гэта прыпавесць была расказана панам таксама да кожнага з нас, якія ўпэўнены ў сваёй праведнасці. Часам патаемна, схавана, аднак так відавочна ў жыццёвых сітуацыях. Для того, каб быць упэўненым у сваёй праведнасці, дастаткова заўсёды думаць, што ва ўсім вінаватыя іншыя. Адчуваць сябе добра, бо нічога злога не ўчынілі. Верым у сваю праведнасць, любім тых, якія нас любяць, у той час, калі Ісус сказаў «любіць нашых ворагаў». Верым у сваю праведнасць, бо верым у нашы інтэнцыі. І так паступова прыходзім да апраўдання ўсяго, думаючы, што ў нашым выпадку гэта іншае. І часта з вялікай цяжкасцю называем свае злыя ўчынкі грахом. Адчуваем сваю праведнасць, бо іншае нам не кажуць супрацьлеглага. І забываем, што Ісус глядзіць у глыбіню сэрца, а многія першыя стануць апошнімі. Верым у сваю праведнасць, бо думаем, што і так зрабілі дастаткова і не можам зрабіць больш. Не слухаем Ісуса, які кажа аб любові без межаў, да ўсіх. Верым у сваю праведнасць, бо звязваем гэта з той місіяй, якую выконваем, тым месцам у грамадстве, якое займаем, той нацыянальнасцю ці сям'ёй, да якой належым. Адчуваем нашу праведнасць, параўноўваючы сябе з тымі, хто горшае за нас. Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі. Той, хто верыць у сваю праведнасць, адчувае дазвол судзіць і асуджаць іншых. У сябе не бачыць зла, несправядлівасці, як той, хто сябе прадстаўляе і не давірае нікому. Думае кепска аб усіх. Праслаўленне сябе на практыцы, аднак, вядзе да пагарды іншымі. Менавіта як фарысей, аб якім Ісус нам расказаў, для таго, каб мы маглі распазнаць таксама і нашы паводзіны і вызваліцца ад спакусы асуджаць. Фарысей не стаў перад абліччам Бога, але толькі перад сваім уласным і грахом іншага. І быў задаволены. Яму нават не было, аб чым прасіць Бога. Ён шукаў толькі пацвярджэння таго, аб чым думаў. У рэчаіснасці ён быў адзінокім чалавекам. У храме ён таксама не знайшоў нікога, ні Бога, ні бліжняга. Казаў для самаго сябе, не слухаў і не шукаў пана. Мытнік знайшоў міласэрнасць і любоў, у якіх меў патрэбу. Дамоў ён вярнуўся апраўданы. Гэта плён споведзі. Апраўданы азначае любімы за тое, якім ёсць, пазбаўлены асуджэння і свабодны ад пазыкаў. Мытнік не асуджаў іншых, не расказваў аб сітуацыях, якія прывялі яго да таго, што стаў мытнікам. Не меў шмат словаў у адрозненні ад фарысея, але меў сэрца, параненае і адкрытае. Біў сябе ў грудзі. Успамін аб граху станавіўся фізічным і глыбокім. Ён стаяў на воддалі. Меў сорам, ведаў аб сваім граху і не рабіў выгляд, што яго няма. Бог скарачае гэту дыстанцыю сваёй міласэрнасцю, бо не зносіць, калі чалавек аддаляецца ад яго, бо любіць. Не адважваўся нават падняць вачэй да неба. Быў па-сапраўднаму пакорным, не звонку, але якраз наадварот, не так, як фарисей, який не умів заглянути у глибіню і розмовляв з Богом об пустим. Митник просив тільки милосердності. У гэтай малітві є нешта драматичне, адчайны вокліч аб дапамозе, горкае усведамленне, якога не можа і хоча пазбавіцца. Для Єзуса признання ў грахах – гэта пачатак радасці, абнаўлення, знаходжання любові, перараджэння сэрца. Той, хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны. Пакорны – гэта той, які мае адвагу знайсці самаго сябе, які не дэфармуе сваю беднасць пыхай, але той, які дазваляе дапамагчы сябе, перамагае сорам, які шукае добра іншых і наследуе заклік апостала бачыць іншых вышэйшымі за сябе. Такім чынам ён разумее, што неабходна змяняцца. Калі ўзвышаем саміх сябе, думаем, што робім шмат, усведамляем сябе гаспадарамі, хочам лічыць нашым тое, што на самой справе атрымліваем удар, і так прыходзім да пагарды да іншых. Унутры кожнага з нас ёсць фарысей. Мы разбіраемся ў многім, здольныя весці бясконцыя дыскусіі і даваць салодкія апраўданні з мэтай ніколі не ідэнтыфікавацца з грахом. Многія адценні потым дазваляюць зразумець канкрэтнасць і вульгарнасць зла, адрозніваць яго, адчуваць той холад, які яно стварае, адчуваць яго горыч, усведамляць тыя непаразуменні, якія яно нараджае. Такім чынам не усведамляем неабходнасці ў кіраванні. Мы маем вялікую патрэбу ў тым, каб Бог нас прыняў. Мы не атрымаем прабачэння ад каго-небудзь і за любы кошт, але можам прасіць аб ім у таго, хто можа яго даць, у Бога, усімагутнага і найвышэйшага.
Веру, ведаю, разумею.